wala munyu biosu mune no mo ha o iblone wa ke munyu ba hanye wonu wa ke mo munyu ma nye ham no wa je fia konya Bible Baptist asafun emi ni nge munyu tu a chemike usofu Timothy abroso no wa pe nge fia konya nge a we che plebi onya ke mune o nge lejon ku omi no nge lane o makase mo munyu alo o ko ma ja o ma nye mo bana o da ho gba nge lejon kuni wa ke wa kase ma munyu mune hu ma uyi ke bua o no wa ke munyu ma nye ham nge ubunu ikwa nye pe ne tuebuli chwepe nye ma nye singe he ne nye chwepe ni ikenye wasole chacha ma u hiyo ke zgbolo ina musi mle fiano ningo tuebuli chwepe ke wu umu omi ingo pekwa no jisho oyi ke bua me o po akraba chake wa he no o na me mobo ne bene omunyu ke ba ne ke ya anya gbio wo chwepe wa pe jom nge ma uche ke bi ke mkonkron biem amen munda hu ma u munyu ne e ke ma hawo wa ma wo nge gbalo hiob wu mi o i neji kake o wa ma je sikaje kuku kake o nyane wanu ma omunyu nyumuko hisi nge oz zugbanu ebiaji hiyo ejama u ne eyole anukwale nyumuno numlo kwa kwa jile epewe none edeblo nukoko oko amen numlo ne wange munyu tuweno acheke hiyo ne mau munyu choka ehima kuno nache os ne jama mano no eji nina lo ngwa pana ku nge mam ne enge huin baba u ne enge yu ke bime nyuma bi nyumu ipago ke yin eten mau jole saminya ne elehu eye anukwale eyo anukwale ke ha mau ne mau ni chapo ke dalo jile wa munyu one wa gba na wa wole bi ke ke bene henu kam chwe peta lo nyimu no ne mau ke dalo jile e basu beko ne e henu kam chwe peta ni na lo pana kuno e basu bene e bi me chwe pe bagbo e bi nyuma chwe pe bagbo enye nani akpe akpe abo ke teji ke toyi akpe akpe abo chwe pesan ne e ba jedengu ne le jane le numlo ni chehu e ba bunu hiyonu ke ne e bimi sam ne fonsi yalobe balobe ne nge chun ne nge sai e kla yapa ne hene ngo kla nge fuji. Eno eji o. Eyo ne ke nge diya ke ah. Ne mole mini mau po o nge jai. Ne o nge no na aiko. Jama mau no le jese no bo mo mpo no ene jow. Se yu o le dewe ke. Bene a mau jome nange ni na anani nange ye o le. E dewe ke eji mau si. Eno ne. Wake bene henu kam chwe peta. Ne nukube, ne yalobe, ne balobe o. Ke ohe foma unu. Lo, koka ne Exodus 14, chapter number 14, verse 14. Ke, and the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Mope, ne mahuta, no nge migundo ke hon. Ne lepe, ne e mahamu tuye njom. Anyimi no nge mitwe buye. Ili hawo mne mou onge miguye. Ili nyagbane onge miguye. Se job le waleka. Ebi me chwe epe bo. Ne elohu inkla asan. E sika chwe epe tan. Ne le numlo ni che e hiapa. Ne ebi ni sab. Anyimi. Ingo de ke. Job no no ange de no. Mauke dalo jie. He was perfect. Noko ne. dam sane ne yo no fe no ne pio enge blonu pepe penge ma blonu ma ken he was blameless no kone piam kake po be ne no kone piam be yo lenenge hawum no mami gunye ma ken he was upright no kone dalogie ne nene je wie ne yo eyo ma ogbe ne enyenga ma oblono neke abonsam lepewe nuku nuku se anyime ne nyenga mtwebuye kike manum lolo ne jama hawum no ne enyawa no banal ne heno kam tuepetan se eke he foma uno lojo ili hawum no ngam guye ili nyagba no ngam guye ili poto no ngam guye ili hiyo kamane ne nao se ye hem ka yemji ke oke ohe ma foma uno no manyenge Kristo blono mau ma chakiu ne e ma ple, e, ni ne pwenge oblono chwepe e ma drake hon blo fe blono no manye mau papi ohi Job chapter 1 cook and verse 9 ke, then Satan answered the Lord and said doeth Job fear God for not a kill ani Satan ne ba bi mauken ani Job no ke yomogbe gunlo neke pine Satan ne bi mawe no ne ne why kan mini hane esane Satan ya bi mawe no ne mini hane Satan esane e attack Job alo enwonya gbam no twepe ke ba fun Job no ne numlo ne mauke dalogie Nemi kamo pune le wo chapi dalinji wo le olekan abonsamo lebe machichro wo lo nyanu wake wa ha Kristo wa mafuke ba Kristo ngo nu anwo wa heke fun no ne le Kristo ehu wa tan twepe ha wo kabine mau job ke fun mau no ne mau hu itai han le wa ko hane hawo mnu anga migun yo eje wo ke je mau blono Se what does ne wa henke yim nu angenge maumi. Ki asi bene Kristo ya jipunge ya ninyami. Nengu kuni yim akikrike ba hawa. No, bene heno kam ta. Noko be ne maha wa heno kam nge wa walanom. Ka Kristo Yesu pe ne manye maha wa heno kam. Lo he anjimi no nge mitwebuye. Inge ni nefonke nge ocheye. Ke oba Kristo ngo. Ne Kristo dim. Ne jom nge. Kristo dem ne wala ne benyagbe ne le ne koke oyi hale e mahamu wala ne benyagbe ne job ke he fon mau no mau jeleke je e hawo mi mi chuepe ne ngu drum papa ke ba drule ja pepe pe ne mu ko ko oyi ba fun Kristo no e ma je o ke je o hawo mi no nge ke o nyagba mi chuepe ne ma ngu drum papa ke ba drum ko ka ne job chapter 9 from verse 1 to 3 ke And Job answered and said, I know it so of a truth, but how should man be just with God? Ne Job ke le ne ne ele peji mau ne mau no pe ne ke ehifon. Se ko kane kuku ne jete ke if he walk content with him, he cannot answer him. One of a thousand. Se job nene job nye deje yo. Imi ni ke ehe foma uno. Ni le ma uo. Lo ye playa akpe. Ni nge sole uno. Kake po ma uno ilo. Anyi mi emahin o peka. Ma uno o playa. Alo o playa sui ma uno. Se chapi jan. Ma uge be. Ke hanu fia anu. Be ne job nge sayo. Ma ule. Ne ma ule ka dalo jie. Se ma u. Natui ne egun ne hawo mi mi chwepe benepene muna no imi kemo wana udase no ai lo niko mengene eba ne wonu mra de sale wa besinu ye si maule enusi ejaka wa jweka esale no feno ne wa ke Kristo foliji wa no feno ne pepepe ke hawo se Inye la amade unuku. Ne obutwe saminya. ni yayam ba num lo papa e blonu ni yayam ba num lo papa e blonu ne ni papa hu ba num lo yayam e blonu e no me chepe e jimo blonyatu ne mon blo le wa benyi manusi mon blo chapilo lo ji wo wa blo wa benyi manusi e jaka wole ninu wa maye mu neno kenene wa maha mu neno lo lo pene ngo hiai se maule yawe mu neno e nga chicha loku ye ne poin foni wa ku ka hawo kan o jembam ke o sin ke o nyagbe chwe pe e nga jaman foni se wole wali no asihin sin hai ke hu bo ko ngo ye ke ke wange mo gbie ka bene job e yuwadi ake egbie ma ne egbuo japepepe ne wonu mrade san wange se mo hu e se ne wahin jan e sa ne wake wa he foma unu nu wale kan le peji ope ne lene e bowo nga e suke e bain no ne le pe ne John papa maji idi keba wangu na Yesu Kristo maubi obie lo kuka ni Job chapter 42 verse 10 eke maumajemu kejiwe hao miyotuwe pemi and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Lord, yo, ke wa nge hawo mi chue pepo ho. Nyan wa so le ha wa he nyelin. Ke wa hwen. Wa so le ha mi ne asmewo. Ne bene jo bi ni so le ha e hwen meke ni yo. Mi ne e hwen pata ke je di yo chue pe. Mau doblu jama ni me chue pe ni ke hai. Lord, yo, endo me nge wa chon ka. Ke wa ke wa he fo mau no. Wa ke wa he fo mau no pe. Ne wa li le mau o pe. Ne wa nye se nge anu kwalin. Ne no fe no papa e je maude. Jom e je maude. Bene o ji mwopo no fon se nge o mami mikrimi o li. Ma upe ne le. Ne le ne ne ko ma pe mga jenom. Ne le. Hene e ko ma su. Ke heno ma agbe nyange. Lo nye hane wake wa hen fon ma unu. Ma u jojo nge. E hem ke yem. Ne e nge nge mnyo. Ne mau yenu neke jole. Ne se job nga mwe kome. Ne ji mwe bobwen. Ne enge yoko hun. Ne ji yo. Ne yi an kwali. E no me chwe pe. Ne e blano ke basi yoni. Se job le e dasi. Nga e hem ke yemi yomi. Lo ne mau jom yon bayenu. Ne none e je di chwe pe. Mau palike ha. No matter hardship you are facing today, no how nyagba chepe no ngumu ne no. Oh, nene Paul nge wode peji o. Mau jomio ke edromio e hie ke hawo. Ko kane Isaiah chapter 40 verse 31. It came, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles, and they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Amen. Nene Isaiah nge wode jio. Nene mene amlenge maungwemi. Ka bene job natu ne mlenge maungwemi yo. Men. Mou hame he echak yo. Mene hame he wam. Ne hame. E hame pelika okropon. Ne. A tufo ne potweme ne anye ne anuye kula. Eno hejo, nye hane wake wahen foma uno. Nu anye nge maoblo no. Neke Kristo jepo nge anyinyamyo. Oh, edeke chulo papa bango okuniye akikri. Mune ligwino, nene inge la no olepejo. Kebene heno kam tan. No leka heno kam kube uno. Ko hen fon Kristo no. Le pene ha no he no kam. Ne le ne imahamu wala ne binyagbi. Lo Kristo no ninye hiu dase yege ngochono. Ke o mwele. Ke an okon lo koi wahele lo. Ne be o ya brabomi. Le mune ligwino. Nene o ngeigwi nuno. ne muonge mi chungo mino ne ma dio de ke nyisi de ke nu cho yesu ina mosi kamu ne ligbino o munyo bai ni na ka ya ya mpelo jim ne ya ya mpelo ku be ne ma ya hi o ma che yimi eno hejo ifoni ne ka chemu ba hi etwim ba ngomi ke pe uno ne ma hi ke hamu ne ko jipo ngoya nu nyami ma ko pe lambi ina mosi kristo Quand nous y prions, la Jésus Christ m'a bien. Amen. Coquin sole sole mno. Ne choquant, mouna ligbino, ou pe bonoe hi. Ne va pia Christ ou bima hi. Ne ke Christ ou jekonga ya nou nyam yon. Ou be lambi pe koko oko. Mouna jone pio hi kan, mouna ligbino oko hi hain. Tue bulin, tue epe. Nye manye isi ni kenye, wawu, mawu, mawu di. Chache mawu inamu sing, mwefiano yungu, tue bulin, tue epe ke womu wami. Pwa kraba chake wwa eno yeke buwame. Nime kira na hem ke yemi. Nana heno ke hem heno kami. Kambene job na heno kami. Nga mo omi. Nenyakbe miyo. Nene ehume mkwa tange de chwepe. Upale chwepe ke hale doblo doblo. Jane ope wa hon. Nwa kira wa na heno kami omi. Ne hem ke ye nwa nge nge kristo miyo. Wahim pepe epe. Te asibe no jipu ngoya nunyami. Nwa kupi lambi me. Ina mosi konu wa prayer. Nga yesu biyemi. Amen. O Bible Baptist asafunu wa ke maamu nyoba nyihanyi noni. Emi ninge ike maamu nyoba. Ye biyaji o sofo Timothy abrosu. Maamu ne jonye ne piyanyi. Ne yeke buwanyi. Ne nofone ni mapete hiyo epi jom. Muna chihun ni manu wa heku hun. Yesu Christu maamu biyo biyem. Amen.